Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti u Sarajevu nakon prve zajedničke sednice Saveta ministara BiH i vlade Srbije potpisano više sporazuma o saradnji. Beležimo prve reakcije ekonomista. Povodom izjave srpskog patrijarha Irineja da milom ili silom treba sačuvati srpsku baštinu na Kosovu, islamolog Ivan Kostić.
Potpuno jedna neverovatna izjava zvaničnika crkve.
Novinska agencija Tanjug, nastala za vreme Drugog svjetskog rata, prestaje da postoji nakon propalih pokušaja privatizacije. U međuvremenu država Srbija odložila odlazak u zatvor kriminalcu Kristijanu Goluboviću zbog učešća u reality programu. Sociolog Ratko Božović govori za naš program o posljedicama protesta u Podgorici.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o prvoj zajedničkoj sednici Saveta ministara Bosne i Hercegovine i vlade Srbije koji su u Sarajevu potpisali 4 protokola o traženju nestalih osoba, očuvanju i zaštiti mosta Mehmet Paše Sokolović u Višegradu, saradnju zaštiti okoline i održivog razvoja i protokol o saradnji u telekomunikacijama. Dogovoreno je i formiranje komisije koja će sačiniti plan aktivnosti u energetici. Više pojedinosti Ivan Katavić.
Dijalog, dogovor, ekonomska suradnja i međusobno uvažavanje osnovne su poruke koje su uputili dvojica dužnosnika nakon prve zajedničke sjednice vlade Srbije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Predsjedatelj Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić istakao je kako je najvažniji cilj između dvije zemlje poboljšati ekonomsku suradnju.
Bosna i Hercegovina i Srbija jedna drugoj predstavljaju jedne od najvažnijih vanjsko-trgovinskih partnera. Obim naše vanjsko-trgovinske razmjene je jako značajan, on stalno raste i zbog toga su ovakve sjednice bitne da pravimo presjek stanja i da dajemo vrlo jasne smjernice našeg daljeg razvoja.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić istakao je kako je ova sjednica važna iz tri aspekta. Političkog, jer se održava prvi put 25 godina nakon sukoba na prostoru bivše Jugoslavije. Važno je spomenuti infrastrukturne projekte koji će se u budućnosti realizirati. Međutim, najvažniji je ekonomski aspekt koji je krenuo uzlaznom putanjom, naglašava Vučić.
Naša trgovinska razmjena napreduje iz dana u dan. Po prvi put imamo veći broj investitora sa obe strane Drine zainteresovan za ulaganja i u Republiku Srbiju i u Bosnu i Hercegovinu. Mnogo ljudi u Srbiji ima posla, posebno u prehrambenom sektoru. Danas smo o tome govorili. Dakle, svake godine za nekih novih 40 miliona evra se uveća izvoz Bosne i Hercegovine u Republiku Srbiju.
Potpisana su 4 protokola o traženju nestalih, očuvanju i zaštiti Višegradskog mosta, protokol u oblasti zaštite okoliša i protokol u oblasti telekomunikacija. Oni će biti realizirani ukoliko na ovom području osiguramo mir i stabilnost, dodao je Vučić.
Posljednji godinu ili dve istok Evrope postaje sve značajniji motor razvoja cele Evrope. Tako vjerujem da ukoliko mi budemo uspjeli da održimo stabilnost, a stabilnost je ključ svega, mir i stabilnost u regionu, i siguran sam da ćemo to uspjeti, onda će ovaj dio Evrope biti i motor razvoja buduće Evrope i tu uopšte ne morate da krijete.
Na novinarsko pitanje u koju je svrhu kupio oružje tokom nedavne posjete Rusiji, Vučić je odgovorio.
Ne planiramo i nije nam na kraj pameti, i ta vrsta ludila ne postoji kod nas, da bilo koga, bilo gde i bilo kada napadamo. Mi imamo samo jednu obavezu, da zaštitimo građane Republike Srbije. Dakle, i ono što radimo i ono što smo primorani da nabavimo, to će biti defanzivno oruđe i oružje.
Dvojica dužnosnika osvrnula su se i na nedavnu izjavu Angele Merkel o potencijalnim sukobima na Balkanu ukoliko Austrija i Njemačka zatvore granice.
Ako bilo gdje postoje usijane glave, onda ja podsjećam na teška iskustva iz naše prošlosti koja će ohladiti te glave. Mi danas govorimo o budućnosti, mi danas govorimo o ekonomskoj saradnji, mi danas govorimo o dvije države koje vrlo brzo sa svojim prirodnim ljudskim kapacitetima mogu postati žarište privrednih i ekonomskih kretanja čitavog regiona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slede reakcije. Ekonomisti u BiH pozdravljaju zajedničku sednicu ministara Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, ocenjujući da su u posljednje vrijeme nakon niza godina priča o potrebi bolje saradnje između dve zemlje čine konkretni potezi da se ta saradnja uistinu poboljša. Zabeležila Mirna Sadiković.
Prvi put u proteklih 20 godina ministri dvije države, Bosne i Hercegovine i Srbije, dogovorili su konkretne korake za poboljšanje i političke i ekonomske saradnje. BiH ekonomisti pozdravljaju potez koji govori da se sa riječi prešlo na djela. Ekonomistica Svetlana Cenić.
Meni je ovo, iskreno rečeno, baš kao melem na ranu, jer dugi niz godina mi govorimo o prekograničnoj saradnji, o regionalnoj saradnji, a ne pomeramo se s mrtve tačke. Pa onda kad treba putovati do, ne znam, Skopja i Sarajeva, to je prestrašno kuda se sve ide i kakve su to vratolomije. Ono što mene raduje, to je upravo taj ekonomski deo, posebno među ova četiri sporazuma koje ste pomenuli, raduje me traženje nestalih, jer od deklaracije konačno je vrijeme da se potpiše nešto i ozbiljno radi, da se i ta rak rana reši, očisti.
Spremnost da se riješe otvorena politička pitanja otvara mogućnosti za bolju ekonomsku saradnju. Bosna i Hercegovina i Srbija već bilježe rezultate u vanjsko-trgovinskoj razmjeni koja će prema procjenama u ovoj godini iznositi oko 1,5 milijardu konvertibilnih maraka. Na nedavno održanom trilateralnom sastanku sa Turskom dogovoreno je i zajedničko predstavništvo Bosne i Hercegovine i Srbije u Istanbulu. Dvije zemlje imaju kompatibilne privrede još iz bivšeg sistema i vrijeme je da se te prednosti u potpunosti iskoriste, poručuje ekonomski analitičar vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Duljko Hasić.
Ovaj sastanak je samo potvrda i zeleno svjetlo da preduzeća iz jedne i druge zemlje mogu sarađivati i ostvarivati dobru saradnju, postizati onu željnu sinergiju. Naime, jedna i druga ekonomija su upućene jedno na drugu, što pokazuje i trgovinska razmjena između dvije zemlje koja je u uzlaznoj putanji.
Hasić navodi oblasti kojima bi obje zemlje mogle profitirati u narednom periodu.
Veliki infrastrukturni projekti koji se odnose na putnu infrastrukturu, zatim medije poput gasa i ostalog, ali očekuje se i dobra saradnja u oblasti turizma, metaloprerađivačke tradicionalne industrije, a pogotovo namjenske proizvodnje koja je u velikoj uzlaznoj putanji, pogotovo u zadnje dvije godine. Tako da su se formirali pojedini centri zajednički za metaloprerađivačku industriju, poput onog u Zenici, vezano za namjensku proizvodnju i proizvodnju u oblasti metaloprerađivačke industrije, pogotovo automobilske industrije i zajedničkog nastupa na tržište Evropske unije.
Ekonomisti podsjećaju da i Evropska unija insistira na dobroj regionalnoj saradnji gdje zemlje potencijalne članice uče kako da funkcionišu u okviru veće porodice kao što je Unija. U ovoj priči ostaje otvoreno pitanje Kosova sa kojim Bosna i Hercegovina za razliku od Srbije ima sve manju vanjsko-trgovinsku razmjenu zbog uvođenja viza. Ekonomistica Svetlana Cenić ocjenjuje kako bi bilo dobro da se i ovo pitanje što prije nađe u razgovorima o boljoj regionalnoj saradnji.
I nadam se da će se postaviti pitanje zašto imamo tako rigorozne vize i kada su građani Kosova u pitanju, s obzirom da Srbija to tretirajući kao unutrašnje pitanje omogućava slobodu kretanja, samo smo mi veći katolici od pape, očigledno se čeka neki mig Srbije i ja se nadam da će taj mig premijer Vučić dati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I za kraj ovog bloka reakcije iz Beograda. Poruke iz Sarajeva ulivaju nadu o stabilnijem regionu, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Jelica Minić iz Beogradskog foruma za međunarodne odnose, razgovarao Milan Nešić.
Ovo predstavlja neku vrstu krune, da kažem. Postoje ozbiljniji konkretni projekti, a što se života tiče, on ide svojim putem. Ljudi se dogovaraju i vrlo često uopšte ne pitaju državu ni za dozvolu, ni za mišljenje ukoliko postoje ekonomski interes. Osim toga, postoji i CEFTA koja je regulisala odnose trgovinske među državama regiona, koja je potpuno liberalizovala njihovu međusobnu trgovinu, tako da prosto interesi međusobni stvaraju svoje sopstvene kanale, puteve, saradnje i ovo je na neki način sada uvaženo.
Očekujete li da nastupa u regionu period političke stabilnosti s obzirom na razvoj situacije?
Mislim da će stvoriti neku kooperativnu atmosferu, A osim toga postoji čitav niz multilateralnih foruma gdje zemlje regiona međusobno sarađuju. Imamo dobre šanse da se prilike u regionu zaista normalizuju i konsoliduju, ali mi zavisimo pre svega od evropskog tržišta. Evropska unija je naš glavni partner i ekonomski, investicioni, pa hoćete i politički.
Međutim, iz Banja Luke dolaze nešto drugačiji tonovi i Srbiji se ukazuje da je izabrala pogrešnog partnera.
Svakako da gospodin Dodik nije mogao biti pozitivan prema ovakvom razvoju događaja, jer poseban položaj koji je on imao u odnosima sa Srbijom, ovim se relativizuje, ovim Bosna i Hercegovina kao država dobija na težini u bilateralnim odnosima i to je za stabilnost regiona veoma važno. Očigledno postoji neka odluka politička doneta u Srbiji da se mora raditi na tome da se pretnje stabilnosti zajednički rešavaju, da Srbija tu ne bude remetilački faktor, nego da bude prosto faktor stabilizacije.
Jelica Minić o prvoj zajedničkoj sednici Saveta ministara Bosne i Hercegovine i vlade Srbije.
slobodnaevropa.org
U nastavku regionalnog programa o izjavi patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja da srpsku baštinu treba braniti milom ili silom na Kosovo. Tim povodom poslanik vladajuće Srpske napredne stranke ograđuje se izjavom da je to stav crkve, a da je zvanična srpska politika da se svi problemi oko Kosova rešavaju mirnim putem. U prilogu Branke Mihajlović i Branke Trivić čujemo najpre predsjednika Skupštinskog odbora za Kosovo Milovana Drecuna.
Srbija je snažno opredeljena da se svi problemi na i oko Kosova i Metohije rešavaju mirnim putem, razgovorom, kompromisima i dogovorom, što su i pokazali u procesu normalizacije odnosa.
Da li iskače iz toga onda izjava patrijarha Irineja? Da li je za vas iznenađenje da on poziva i na silu?
Ja vam objašnjam okvir u kojoj se kreće Srbija. Patrijarh ima pravo na svoje mišljenje, na svoje stavove. Dakle, diplomatskim aktivnostima smo radili da bismo to sprečili. Jednostavno, opredeljeni smo također da stabilizamo situaciju u regionu i ne vidimo da se problemi mogu rešavati silom.
Da li ova patrijarhova izjava iskače iz toga i vama otežava tu politiku o kojoj vi govorite?
Patrijarh iznosi stav Srpske pravoslavne crkve, a ja govorim o zvaničnoj politici Republike Srbije.
Islamolog Ivan Kostić ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da je izjava patrijarha Irineja nedopustivo mešanje crkve u državotvorni domen i da je skandalozno da prvi čovjek Srpske pravoslavne crkve poziva čak i na upotrebu sile na Kosovu.
To je pitanje religiju, politiku na najsurovi mogući način. Prosto izgubljena linija između religije i politike, gdje se religija meša u državotvorna pitanja i uopšte nisu domen crkve. I ne možete vi da pozivate vojsku ili državu ili bilo koga da sada vojno ili bilo kako oružjem reaguje na teritoriju neko druge zemlje. Mislim, potpuno jedna neverovatna izjava zvaničnika crkve. To je jedan najgori mogući populizam. Ali mislim to mnogo više vezano za tu ideju Kosovo i Srbija, za tu jednu mitološku predstavu Kosovo kao srpske najvažnije zemlje i tako dalje i tako dalje.
Takva izjava patrijarha praktično je iskorak iz kampanje koja se vodi posljednjih mjesec dana u Srbiji povodom predloga da se Kosovo primi UNESCO, kaže za naš program analitičar Dušan Janjić, koji navodi šta sve Srpska pravoslavna crkva nije učinila za zaštitu srpske kulturne baštine.
Pozivanje na silu očigledno je izraz nemoći da se, kako patrijarh kaže, milom ili mirnim sredstvima može problem rešiti. Izjava neće izazvati nikakve ratove, ali sigurno da će uvećati taj osjećaj bespomoćnosti građana Srbije.
Zar nije apsurdno da takva poruka stiže sa vrha jedne crkve?
Dosta je toga apsurdno u celoj kampanji. Crkva nije na vreme opomenula svetovne vlasti da su one te koje su baštinu na Kosovu registrovali kao kosovsku, a ne kao baštinu Srpske pravoslavne crkve. To je ono na što iz crkve ukazuju isključivo Sava Janjić, iguman Dečana. Konkretno, Srpska pravoslavna crkva nije izvršila čak ni pritisak na beogradske vlasti da stave na briselski pregovarački sto pitanje verifikacije aneksa 5 Ahtisarijevog plana, koji u suštini garantuje autonomiju Srpske pravoslavne crkve, a time znači i njeno mesto u svim radnim timovima i u saradnji sa UNESCO. Drugo, Srpska pravoslavna crkva se nije potrudila da tu praksu koja već postoji, jer UNESCO ništa ne radi na Kosovo da ne kontaktira Srpsku pravoslavnu crkvu, pretvori u neku vrstu by-side papera, dakle jednu vrstu aranžmana sa UNESCO-om, da se i dalje zadrži, kako se to kaže, upravna vlast, kao što ima Jordan na džamijama u Starom gradu Jerusalimu, upravna, dakle, vlast nad tim spomenicima, pa i učešće Srpske pravoslavne crkve iz Beograda u saradnji sa UNESCO.
Država i crkva u kampanji prave zamenu teza, predstavljajući da će srpska crkvena i kulturna baština na Kosovu biti oteta i postati albanska ako Kosovo bude primljeno u UNESCO. Pa ispada kao da u Ahtisarijevom planu na kojem je zasnovan Ustav Kosova ne piše da crkvena baština na Kosovu pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi sa sedištem u Beogradu. Nikakvog albanskog otimanja tih srpskih religijskih svetinja na Kosovu nema, kaže Ivan Kostić.
Ovde se radi samo o tome da prosto Kosovo preuzima odgovornost da zaštiti sve svetinje, mislim, ono što jeste UNESCO-ovo, da preuzima odgovornost da se o njima brine. Zašto bi sada, ako su oni baš preuzeli odgovornost da se brinu o bilo kojim objektima koji su pod jurisdikcijom UNESCO, zašto bi ih oni sad palili? Meni je to potpuno jedna sumanosta izjava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović i Branka Trivić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org. Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
O sudbini medija u Srbiji Tanjug prestaje da postoji, zvanično je saopšteno iz nadležnog ministarstva vlade Srbije. Ta odluka je doneta nakon dva neuspešna pokušaja privatizacije ove državne novinske agencije, a imajući u vidu da je zakon o Tanjugu prestao da važi 31. oktobra. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Samo dan uoči 72. rođendana Tanjuga, vlada Srbije zvanično saopštila da ova državna novinska agencija sa oko 180 zaposlenih prestaje da postoji. Upravo sam izgubio posao, tim rečima su se oglasili na društvenim mrežama neki od Tanjugovih novinara. Mi smo do ove tačke dovedeni činjenicom da nije bilo zainteresovanih za kupovinu Tanjuga u postupku koji je sprovodila Agencija za privatizaciju, kaže za Radio Slobodna Evropa državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja Saša Mirković.
Ono što je činjenica jeste da je Tanjug bio bez poslovnog prostora, u smislu da nije bio vlasnik. Isto tako je činjenica da je dokumentacija iz Tanjuga iznešena i prebačena u arhiv Jugoslavije, i da je čak i snižena cena za 50% u drugom krugu privatizacije nije bila dovoljno atraktivna da bi Tanjug kupio neki novi vlasnik. Prema tome, jedino što je sledilo, imajući u vidu da je Tanjug bio mediji koji ima svoj zakon, a taj zakon je istekao 31. oktobra, mi naprosto kao vlada Republike Srbije nismo imali drugo rešenje nego da poštujemo zakon.
Direktorka Tanjuga Branka Đukić se do ovoga trenutka zvanično ne oglašava, a mediji su upućeni na predsjednika sindikata Mirka Dragišića.
Mi imamo, da kažem, informaciju da bi sutra u službenom glasniku trebalo zvanično da bude objavljena odluka vlade Srbije o prestanku rada novinske agencije Tanjug, odnosno javnog preduzeća novinske agencije Tanjug. Zaposlenima je danas počela isplata oktobarske plate i treba da je u toku, da tako nazovem, konsultacije oko otpremnina.
Ne možemo reći da nam je drago što jedna agencija koja je postojala 7 decenija nestaje, kaže profesor Fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski, ali podsjeća da je već 12 godina u zakonu bila predviđena klauzula o privatizaciji, odnosno vlasničkoj transformaciji državnih medija.
To je priča koja postoje već 12 godina. Zašto niko nije za tih 12 godina našao neko drugačije rešenje da se ta agencija stvarno vlasnički transformiše, da ona opstane, ali da radi na drugačiji način, da ne bude nelojalna konkurencija ostalim agencijama Fonetu i Beti? Nije bilo lako da rade u konkurenciji sa Tanjugom ako oni moraju svaki dinar da zarade na tržištu, a Tanjug je imao ogromne prihode iz državnog budžeta. Dakle, to jednostavno nije moglo tako da opstane i zato je zakon i predvideo privatizaciju. Ali vrlo je čudno kako to da niko nije bio zainteresovan za jednu uglednu agenciju koja je postojala decenijama.
Kada je osnovana tokom Drugog svjetskog rata kao telegrafska agencija Nove Jugoslavije, zadatak je bio da izvesti svet o antifašističkoj borbi. U decenijama posle rata kao agencija socijalističke države Tanjug je izgradio autoritet široko poznate medijske kuće da bi u vremenu raspada Jugoslavije postao deo propagandne mašinerije Miloševićevog režima. Oporavak posle 2000. godine, kako vidimo, završava se nestankom agencije. Iza Tanjuga ostaje arhiva od 3,5 miliona negativa, odnosno fotografija značajnijih događaja u bivšoj Jugoslaviji, Srbiji i svetu od Drugog svjetskog rata do danas, kao i obimna arhiva tekstova od osnivanja. Upravo na arhivu Tanjuga ukazuje Stanko Crnobrnja, reditelj i teoretičar medija, koji kaže da je sudbina ove agencije posljedica donošenja loših zakona.
Nacionalna agencija je jedno mesto koje ne samo da se bavi dnevnom diseminacijom, skupljenjem i obradom informacija, nego de facto je zakonom dužno da sve to nekako i čuva, pazi, sortira i stvara velike arhive koje su neprocenjivog značaja za baštinu jednog naroda. Tanjug je upravo takva institucija. Znači, najvrednije što on ima jest u stvari njegova arhiva.
Ministarstvo je pokrenulo postupak za očuvanje arhive Tanjuga, navodi Saša Mirković.
I u tom smislu je još pre nekoliko mjeseci obavljen kontakt između Arhiva Jugoslavije i Tanjuga. I u tom smislu ta građa je iznešena. Ono što mi je izuzetno važno jeste da ta arhiva bude sačuvana na pravi način i da ona bude dostupna ljudima.
Tanjug je osnovan kao telegrafska agencija Nove Jugoslavije 5. novembra 1943. u Jajcu u Bosni i Hercegovini, 3 nedelje pre Jugoslavije. Osnivač Tanjuga bio je Moša Pijade, a prvi direktor Vladislav Ribnikar. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
I dok se ozbiljni mediji u Srbiji gase, komercijalni vrve od reality programa u kojima učestvuju i kriminalci, kao što je Kristijan Golubović, kome je država zbog toga odložila odlazak u zatvor, beleži Milan Nešić.
Umjesto da je u zatvoru, šepuri se sa TV ekrana u reality programu. Osuđeniku Kristijanu Goluboviću sud je odobrio odlaganje odlaska na odsluženje višegodišnje zatvorske kazne zbog trgovine drogom i nedozvoljenog držanja oružja. Ovo je treći put da mu je tako nešto odobreno, a obrazloženje višeg suda izaziva i više nego zaprepašćenje. Golubović je obavezan da završi započeti posao usled čijeg neizvršenja bi mogla da nastane znatna šteta. Inače, on još od avgusta učestvuje u programu za koji bi se s obzirom na verbalnu agresiju moglo reći da promoviše nasilje, vulgarnost i druge incidentne situacije.
Biti popularan kriminalac se još više isplati, na tome možete čak i zarađivati i da se u takvom slučaju vama sve oprašta, pa čak i odlazak na izdržavanje ozbiljne zatvorske kazne.
Tako Milena Dragićević-Šešić, kulturolog i profesorka Univerziteta umetnosti, vidi situaciju u kojoj osvedočeni kriminalac stiče popularnost u ovdašnjem javnom prostoru. Kako je moguće da u trenutku kada se građanima zbog nekoliko hiljada dinara duga neplaćenih računa oduzima imovina, kriminalac osmogodišnju zatvorsku kaznu mijenja novopečenim statusom reality zvezde? Zakazala je tu na prvo mjesto država, odnosno njen pravosudni sistem koji je to dozvolio, upozorava Bogoljub Milosavljević, profesor prava.
Mislim da je pre svega odgovornost na najvišem sudskom organu, na Vrhovnom kasacionom sudu, ali svakako i na Ministarstvu pravde. Dakle, jedan ministar pravde tako nešto ne bi smeo da toleriš. Izrugivanje, da kažemo, pravu i pravdi nije tipično za ozbiljne države. Dakle, tako da to je onda iz one priče o banana državama, dakle ne o ozbiljnim državama. To šalje jednu veoma lošu poruku čitavoj javnosti, naročito mladoj generaciji, ljudima koji bi hteli da veruju ovaj sistem i da ga jednog dana imaju kao izgrađen siguran sistem.
Kristijan Golubović, široj javnosti poznat je od sredine 90. godina prošlog veka učešćem u dokumentarcu Vidimo se u Čitulji o beogradskim gangovima. Prema ovom više puta osuđivanom kriminalcu, koji bi početkom sljedeće godine u skladu sa novo određenim rokom trebalo da počne sa izdržavanjem zatvorske kazne, mediji nemaju kritički odnos. Osim na programu televizije s nacionalnom pokrivenošću, njegov lik postoji uz detaljni izveštaj iz reality sveta, nezaobilazan na naslovnicama tiražne tabloidne štampe. Zašto ako već pravosudne vlasti ne preduzimaju ništa, to ne učine regulatorna tela? Pitali smo Gorana Karadžića, predsjednika Saveta regulatornog tela za elektronske medije, koje je proletos na 24 sata zabranilo emitovanje realitija još jedne televizije s nacionalnom pokrivenošću zbog sadržaja koji mogu teško da naškode fizičkom, mentalnom ili moralnom razvoju maloletnika.
Mi smo kao regulator apelovali i tražili od svih emitera, pre svega oni sa nacionalnom frekvencijom, da osobe sa takvom prošlošću to ne čine. Ali mi ne možemo to formalno da zabranimo, jer ne postoji odluka suda, njemu nisu oduzeta građanska prava u Srbiji. Nadležni koji to treba da rade nisu neko kome REM treba da deli savete i da ih uči svom poslu.
Jedino mjesto gdje se mogu naći kritički osvrti pojedinaca prema veličanju kako antiheroja, tako i sistema vrednosti koji promoviše najniže strasti su društvene mreže. Međutim, s obzirom na izuzetno visoku gledanost reality programa poput Farme televizije Pink, čiji je učesnik i Golubović, jasno je da veći deo publike ostaje prikovan pred zaslepljujućom slikom kiča, šunda i prostote poput scena eksplicitnog seksa, čak i prikazivanja genitalija. Dragan Janjić, drugogodišnji novinar i aktuelni potpredsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, primećuje da se favorizovanjem ovakvih sadržaja pažnja javnosti može skretati sa važnih političkih, ekonomskih ili društvenih pitanja.
Javnosti se sugeriše da je najvažnije šta se događa u realitiju, a da su druge stvari manje važne. Naravno, ako se događaju neke potencijalno teške političke odluke i potencijalno teške ekonomske odluke koje moraju da sprovede vladajući blok, onda se to na neki način pokriva ovim, u navodnicima, skandalima u reality show. Centri moći, uključujući i vladajuće krugove, žele da bude tako. Potrebna im je takva atmosfera. Elita svakog društva gradi atmosferu u društvu koja joj u tom trenutku odgovara i za koju misli da je potrebna za sadašnjost i budućnost.
Upravo bi slučaj Kristijana Golubovića, s obzirom na njegovu šokantnu popularnost, mogao biti jaka poruka o izgradnji institucija s visokim autoritetom u srpskom društvu. Suprotno tome, ovaj primjer pretvara se u jedan od onih u kojima država, to jest pravosuđe, samo sebe izvrgava ruglu. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I za kraj ovog dela našeg programa, sociolog Ratko Božović u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o neredima i nasilju na protestima u Podgorici.
Mislim da se desilo nešto nije bilo naravno neophodno i što nije imalo dobar ishod i što nema dobru prognozu. Iz prostog razloga što se čini nešto što neće moći da opstane kao alternativa koja se realizuje u samoj stvarnosti. Meni se čini da je politika koja se tamo ostvaruje, dakle, je nešto pragmatičnija i nešto racionalnija nego oni koji hoće da je dovedu u pitanje. Jedna mala država kao što Crna Gora mora da se nalazi u ovom opštem balkanskom čudu i mora nalaziti neki put za svoju bezbednost i svoje spasavanje koliko je to moguće u ovom trenutku. Oni koji su opozicija, oni moraju biti mnogo jači i mnogo koherentniji, mnogo saglasniji ako hoće da ruše vlast. A ovdje to sve liči na rušenje legalno izabrane vlasti.
Nakon protesta mnogi su se bavili njihovim uzrocima, jeli i posljedicama, ali uglavnom iz ugla politike. Pa su političari u Crnoj Gori, oni u vladajućim strukturama, ustvrdili kako je spoljni uticaj i anti-NATO kampanja glavni uzrok protesta koji su imali, jeli, taj nasilni finale. No kada pogledamo dublje unutar crnogorskog društva, vidimo i veliko nezadovoljstvo zbog situacije u samoj državi. Govorimo o sociološkoj patologiji, da to tako nazovem, u vidu korupcije, nepotizma, protekcionizma, ekonomskog propadanja, socijalnog beznađa za mnoge u Crnoj Gori.
Sigurno da jeste, sve je to prisutno u neku ruku, baš kao i svim ovim zemljama tranzicije ili Zapadnog Balkana. I nije slučajno rekao Darendorf prije neku godinu da će potrajati vreme promjene samih institucija, demokratskih institucija ili institucija koje bi bile sposobne da apsorbuju vrednosti ili da uspostavljaju vrednosti u samom društvu ili u mikrorealizacijama. On je rekao nekih 50-60 godina se čekati na to i ja sam mislio da je on strahovito pogrešio. Međutim, izgleda da se mentalitet teško menja, a to urušavanje tranzicijono bilo je zaista žestoko i teško ćemo iz njega izaći do normalnosti, do one civilne forme života.
Sociolog Ratko Božović, intervju u celini možete čuti u Dokumentima dana Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Uskoro slede Dokumenti dana, možete nas pratiti na internetu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Sociolog Ratko Božović u intervju za naš program govori o neredima i nasilju na protestima u Podgorici.
Mislim da se desilo nešto nije bilo naravno neophodno i što nije imalo dobar ishod i što nema dobru prognozu. Iz prostog razloga što se čini nešto što neće moći da opstane kao alternativa koja se realizuje u samoj stvarnosti.
Mladi na Kosovu nezadovoljni ponašanjem političara.
Ovo utiče veoma negativno na narod zato što gubimo poverenje u izabrane predstavnike i to nas navodi na razmišljanje da je potrebna smena svih političara. Ovo je razočaravajuće. Moraju pokazati malo poštovanja, smatra Morina.
O Sarajevskom jazz festivalu za naš program govori njegov direktor Edin Zupčević.
Meni je zapravo prve godine bilo najveći kompliment kada mi je prišao jedan mladić, rekao da on nikad nije bio u Sarajevu, iz Bosne je, da svaku noć sjedi sa prijateljem iz Zagreba, Sarajeva i Skoplja. Da su mu postali super prijatelji, da je zapravo mislio da je to nemoguće.
Repriziramo i tematski blok Pred vratima Evrope.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić je uveren da će NATO poslati pozivnicu Crnoj Gori za članstvo, ali to će predstavljati ulazak države u nove obaveze, a najvažnija je vladavina prava i uspostavljanje političkog dijaloga radi postizanja dogovora o organizovanju izbora, koji će za sve učesnike biti nesporni. Iz Podgorice Srđan Janković.
Govoreći na temu Crna Gora i NATO u organizaciji Centra za demokratsku tranziciju, predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić je ponovio da očekuje pozivnicu Sjevernoatlantske alijanse Crnoj Gori u decembru, ali i naglasio da time nije završen posao za državu, već počinju nove obaveze.
Ja sam uvjeren, kazao sam, ja najveći optimist u Crnoj Gori, pa da moje uvjerenja su često plod optimizma, nerealnosti, ali mislim da je sad i realnost potpuno prisutna, da će taj poziv doći, ali to je samo opet na ulazak u nove obaveze. Ja ih tako doživljavam. Nove obaveze i nove šanse.
Priključenje Crne Gore NATO savezu daće zemlji veću sigurnost i bezbjednost te povećati investicije, a uticaće i na povećanje nivoa vladavine prava. Te prednosti se, prema Krivokapiću, posebno odnose na male zemlje kakva je Crna Gora.
Malu zemlju svakako ako je sigurna, a po definiciji je više sigurna ako je u zajednici, lakše će doći investicije. Za mene je čak važnije svega toga, ovaj vrednostni dio, vladavina prava. Moja mjera za zdravu državu, a tim i za srećnu državu, je vladavina prava. Ako država ima vladavinu prava, to je zrela država. Parlament treba da ima ključnu ulogu u ispunjavanju kriterijima, da biste bili pravi član NATO, upravo nesporan izborni proces, vladavina prava i sve ono što vam mogu nabrajati dalje, a što je dio euroatlantskih vrijednosti.
Govoreći o političkom stanju u Crnoj Gori i uticaju na integracije u NATO, Krivokapić je naveo da je vlada u tehničkom mandatu, da politički odnosi imaju negativan trend, da je nepovjerenje na visokom nivou, a da su protesti dijela opozicije dodatno uticali na usijavanje političke scene. Predsjednik parlamenta je naveo da je potrebno što prije uspostaviti dijalog među političkim subjektima kako bi se došlo do dogovora oko narednog izazova, pošto NATO uputi pozivnicu Crnoj Gori, a to je unapređenje vladavine prava i organizovanje parlamentarnih izbora koji bi za sve političke subjekte bili nesporni. Sadašnji trendovi među kojima je zagađena medijska scena u Crnoj Gori ne podstiče slobodne izbore, rekao je Krivokapić.
Smirenje situacije političkim dogovorom, dati novi vjetar odboru i svim ostalim formama koji će obezbijediti da se sadržina sprovede. Zakonska sadržina, ali postoje u političkom životu i drugi elementi koji se trebaju dogovoriti. Ovako zagađeno medijskom prostoru neke stvari se moraju riješiti, jer prostor je postao, ja sam vidio prostor 90-ih. Kontaminirana je vrlo sličan način uništenja struke, nepoštovanja standarda, dolazimo u nešto što ne postiče slobodni izbor, nego unosi dodatni nemir u čitav politički sistem, tako da će to biti dio razgovora.
Odgovarajući na pitanje da li protesti opozicionog demokratskog fronta mogu biti prepreka u učlanjenju Crne Gore u NATO, Krivokapić je odgovorio odrečno. Krivokapić je siguran da put Crne Gore u NATO ne može biti doveden u pitanje ukoliko bi nakon narednih parlamentarnih izbora došlo do promjene snaga u parlamentu.
Mislim da je trajna većina za NATO u Crnoj Gori, da će vam biti sve veći. Da će vam biti sve veće. Očekujem da će već u decembru, kad to postane izvjesno, biti sve veće. To je put kao europske integracije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I dalje politička scena Crne Gore. Minuli protesti, nasilje i neredi u Podgorici pokazali su da Crna Gora još nije postala društvo koje je spremno da izađe iz mraka i ostavštine prošlosti i okrene se evropskoj budućnosti, jer su podgorički događaj i pokazatelj da je taj put i dalje omeđen starijim, nepremostivim ideološkim razlikama i sukobima. To je u intervjuu za Radio Slobodna Evropa kazao profesor sociologije i kulture Ratko Božović, koji živi u Beogradu. Sa njim je razgovarao Predrag Tomović.
Profesore Božoviću, kako kao neko ko je iz Crne Gore, ali živi van nje, vi gledate na minule proteste koje su obilježili, jeli, neredi i nasilje na ulicama glavnog grada. Te slike dugo nisu bile viđene u Podgorici.
Mislim da se desilo nešto nije bilo naročito neophodno i što nije imalo dobar ishod i što nema dobru prognozu. Iz prostog razloga što se čini nešto što neće moći da opstane kao alternativa koja se realizuje u samoj stvarnosti. Meni se čini da je politika koja se tamo ostvaruje, dakle, je nešto pragmatičnija i nešto racionalnija nego onih koji hoće da je dovedu u pitanje.
Kako se u Srbiji, u Beogradu gleda na ono što se događa u Crnoj Gori? Šta kažu vaši prijatelji, odnosno ljudi sa kojima se srećete svakog dana? Da li je uopšte Crna Gora tema?
Različito, znate, jedna je javna ta scena ili javnost i ljudi. Ljudi misle da je to došlo kao nekakva potreba da se preduhitri moguće uključivanje jedne male države kao što je Crna Gora u NATO. Mislim, prosto to su te snage koje bi na neki način htjele da naprave jednu promjenu u konstituciji, u vlasti, da bi onemogućili takvu mogućnost ili takvu ponudu koja bi mogla da se dogodi u decembru mjesecu. Tako misle ljudi. Misle da nije to samo dolazilo od ljudi iz Crne Gore, nego da je tu bilo nekakvih malih, ja bih rekao, talasa i uticaja. Tako ljudi govore, razume se, ja mnogo o tome i ne govorim, jer manje više ja sam isključen iz te političke priče i političke igre. Upravo nisam nikad ni bio u njoj, nego prosto govorim kako ljudi vide tu stvar. Pa jedna mala država kao što je Crna Gora mora da se nalazi u ovom opštem balkanskom čudu i mora nalaziti neki put za svoju bezbednost i svoje spasavanje koliko je to moguće u ovom trenutku. Ja bar tako vidim stvari. Prosto oni koji su opozicija, oni moraju biti mnogo jači i mnogo koherentniji, mnogo saglasniji ako hoće da ruše vlast. A ovdje to sve liči na rušenje legalno izabrane vlasti. Ja mislim da nisu izabrali dobar način, a mislim da i nisu i razvili jednu praksu oponiranja prosto vlastima, baš kao što je to nekad bilo u Srbiji. U Srbiji je taj pokret bio mnogo, mnogo snažniji kad se rušio Milošević, kad se rušila ta stara vlast.
Nakon protesta mnogi su se bavili njihovim uzrocima, jeli, posljedicama, ali uglavnom iz ugla politike. Pa su političari u Crnoj Gori, oni u vladajućim strukturama, ustvrdili kako je spoljni uticaj i anti-NATO kampanja glavni uzrok protesta koji su imali, jeli, taj nasilni finale. No kada pogledamo dublje unutar crnogorskog društva, vidimo i veliko nezadovoljstvo zbog situacije u samoj državi. Govorimo o sociološkoj patologiji, da to tako nazovem, u vidu korupcije, nepotizma, protekcionizma, ekonomskog propadanja, socijalnog beznađa za mnoge u Crnoj Gori. Koliko su ovi faktori negdje uticali da to nezadovoljstvo naraste i pretvori se u ono što niko nije želio?
Sigurno da jeste. Sve je to prisutno u neku ruku, baš kao u svim ovim zemljama tranzicije ili Zapadnog Balkana i nije slučajno rekao Darendorf prije neku godinu da će potrajati vreme promjene samih institucija, demokratskih institucija ili institucija koje bi bile sposobne da apsorbuju vrednosti ili da uspostavljaju vrednosti u samom društvu ili u mikrorealizacijama. On je rekao nekih 50-60 godina se čekati na to i ja sam mislio da je on strahovito pogrešio kad je toliki rok ostavljao za moguću radikalnu transformaciju i promjenu i tako dalje. Međutim, izgleda da se mentalitet teško menja, a to urušavanje tranziciono bilo je zaista žestoko i teško ćemo iz njega izaći do normalnosti, do one civilne forme života. Mislim da je to manje više i tamo i ovdje i u čitavom regionu velika boljka i veliki problem.
Profesor Ratko Božović u intervju za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
U nastavku o nezadovoljstvu mladih na Kosovu političkom situacijom, napeti odnos između vladajućih partija i opozicije doveli su do nepovoljne klime koja utiče na mlade ljude u Prištini. U anketi Radija Slobodna Evropa mladi navode da je ponašanje političara u institucijama razočaravajuće, zabeležila Amra Zeneli.
Student ekonomskog fakulteta Valdrin Morina kaže da ponašanje političara vlasti i opozicije stvara utisak da je potrebna kompletna promjena kosovske politike.
Konkretno që reflektojnë diçka shumë negative, pasi që na hupë dhe besimin në të zgjedhurit të unë edhe...
Ovo utiče veoma negativno na narod zato što gubimo poverenje u izabrane predstavnike i to nas navodi na razmišljanje da je potrebna smena svih političara. Ovo je razočaravajuće. Moraju pokazati malo poštovanja, smatra Morina. Agnesa Gaša ističe da su mladi ljudi izgubili entuzijazam da ostanu na Kosovo, da rade ili studiraju.
To sane që pëndodhen janë shumë këqia, do mos për njerës që janë shkollun.
Njihovo ponašanje je veoma loše, a naročito za mlade, pogotovo za one obrazovane, mišljenja je Agnesa. Ljaura Beriša nedavno je završila ekonomski fakultet, ali posla nema. Razočarana je na političare koji se ne bave problemima u zemlji.
Gjithat mund që i kena bojt gjatë studimeve, gjatë shkullës për gjithësi, ta shli pa pun, ajo shumë e fështirë për trit, ama na kemi dolin në gjedhje dhe...
Završiti studije i biti bez posla, to je veoma teško. Mi smo glasili za nešto bolje, nadajući se da će zaista biti bolje, ali Kosovu su potrebne nove ličnosti, mladi ljudi sa novim idejama, smatra ona. Arbnora Durić ističe da se nijedna strana ne zalaže iskreno za pronalazak rešenja.
To që ndodhi në kuvent tonë nuk reflektojnë mira se na se kërkosheq. Për menimin tem të, unë shdu morëme në sen matë mirë, që mu ime që Kosovën për...
Ovo što se u Skupštini dešava ne odražava se dobro nigde, kazle ona i dodal da je potreban izlazak na pravi put za bolje obrazovanje u zemlji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O 19. jazz festivalu u Sarajevu, koji je počeo utorak večer koncertom jermenskog pijaniste Tigrana Hamasjana. Do 8. novembra publika će u okviru glavnog programa imati priliku da posluša 8 vrsnih koncerata. Također tu je edukativni segment festivala Music Meeting za mlade muzičare, koji ove godine beleži 4. izdanje. U intervju za naš program direktor Jazz Festa Sarajevo Edin Zupčević govori o značaju Music Meetinga, programa čija je namjera rušenje predrasuda te umrežavanje balkanskih, pogotovo mladih umetnika, razgovarao Zvijezdan Živković.
Ovogodišnji Jazz Fest Sarajevo donosi izmjene u segmentu Music Meeting, edukativnom programu festa. Gospodine Zupčeviću, o kakvim je novinama riječ?
Pa ono što je novina na Music Meetingu jeste to da sve više uključujemo polaznike Music Meetinga u aktivno muziciranje što se tiče zvaničnog programa. Tako da imamo jedno regionalno okupljanje koje uključuje 80 muzičara. Prošle godine smo prvi put imali da su učesnici Music Meetinga bili gosti na jednoj pjesmi na završnom koncertu kod Ibrahima Malufa. Danas imamo situaciju da ćemo završiti također koncert sa Big Bandom, će učestvovati polaznici Music Meetinga. Pored toga smo prostor kojim se održava Music Meeting napravili tako da mladi muzičari mogu preko dana svirati ako hoće da probavaju neke aranžmane ili nešto slično, kako bi bili što spremniji za Music Meeting, jer se mnogi ljudi ne znaju i zapravo jedan od osnovnih ciljeva Music Meetinga u svom izvornom obliku jeste taj da se neka radi neka vrsta pomirenja za početak i povezivanja ljudi koji imaju iste sklonosti, iste afinitete, vole iste stvari i vidjeli smo da to jako dobro funkcioniše, da jer nam je bilo suludo da u jednoj maloj zemlji poput Bosne i Hercegovine muzičari u Banja Luci ne znaju da postoji muzičar u Tuzli koji im treba da formiraju bend, kojeg ne mogu formirati jer im fali muzičar za kojeg ne znaju da postoji dva sata od njih. Da ljudi u ovoj muzici prave bendove koje čine ljudi sa različitih kontinenata, kamoli iz susjednih gradova.
Da li će Music Meeting u okviru Jazz Festa Sarajevo ostati isti ili će se i dalje razvijati?
Ono što je bitno jeste da će već sljedeće godine Music Meeting obilježiti 5 godina zajedno sa festivalom koji obilježava 20 godina i sljedeće godine će osim ovog aspekta koji smo imali do sad bit će manje participanata studenata, do smo imali 80, ta će se broj smanjiti, ali ćemo napraviti drugi dio Music Meetinga gdje će biti zapravo showcase regionalni. Dolazit će mladi muzičari koji već su afirmirani na određeni način, koji imaju i projekte, jer ćemo od sljedeće godine imati veliki broj novinara iz inostranstva, važna pera jel kada je ova muzika u pitanju. Zatim ćemo imati veliki broj organizatora koji dolaze ne samo zbog obljetnice, nego zbog nekih posebnih stvari koje smo pripremili za program da vide. Tako da će to biti prilika da se regionalni muzičari pokažu i iskažu na pravom mjestu. I zapravo ćemo imati veliku koncentraciju muzičara mlade i srednje generacije zajedno na jednom mjestu. To će biti zaista možda najuzbudljiviji jam session u posljednje vrijeme, jer će biti veliki broj koncentrisan dobrih muzičara na jednom mjestu, tako da teško će doći na red.
Gospodine Zupčeviću, da li je Music Meeting već sada opravdao očekivanja? Barem kada govorimo o mijenjanju svijesti kod mladih ljudi, u rušenju predrasuda i prevazilaženju društveno nametnutih barijera.
Meni je zapravo prve godine bilo najveći kompliment kada mi je prišao jedan mladić i rekao da on nikad nije bio u Sarajevu, iz Bosne je, da svaku noć sjedi sa prijateljem iz Zagreba, Sarajeva i Skoplja. Da su mu postali super prijatelji, da je zapravo mislio da je to nemoguće. Tako da je to mi bio najveći kompliment, to je zapravo bilo najveće ohrabrenje da smo na dobrom putu u smislu da radimo pravu stvar, nešto što zaista je potrebno, nešto što zaista donosi bolju situaciju, što zapravo stvara interesantnu situaciju u društvu i čini ovo društvo boljim i razbija predrasude i zapravo ruši te neke barijere, odnosno gradi mostove među ljudima koji su nažalost porušene. E to je ono što je zapravo poetska strana, da tako kažem, i društvena strana Music Meetinga i u tom smislu nam je jako bitno da se što više toga integriše na nivou Bosne i Hercegovine, a i regije.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je direktor Jazz Festa Sarajevo Edin Zupčević. S njim je u Sarajevu razgovarao Zvijezdan Živković.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj, u skraćenom izdanju našeg programa Na vratima Evrope možete čuti da se BH predsjedništvo nada podnošenju aplikacije za članstvo do kraja ove godine. Zatim, šta su poruke poslovnog foruma u Bihaću. Prenosimo i neke akcente sa međunarodne konferencije o mladima održane u Banja Luci, te neka iskustva Hrvatske u kampanji informisanja o evropskim integracijama. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović je izjavio nakon sjednice predsjedništva da je uvjeren kako će do decembra biti prevaziđene prepreke koje još uvijek stoje na putu upućivanja kredibilne aplikacije za članstvo u Europskoj uniji.
Mi smo duboko uvjereni da sve ono što stoji nama na putu za našu kandidaturu koju ćemo napraviti, sad smo sasvim izvjesno stvorili ambijent za to do prosinca ove godine ka Europskoj uniji. Jedan od koraka koji trebamo završiti je ovaj dio još pokušaj usuglašavanja oko mehanizma koordinacije. Drugi je ovaj dio takozvane tradicionalne trgovine i treći je procjena napretka koji ćemo dobiti od Europske unije.
Redovni izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine i zemalja regije bit će objavljen nešto kasnije nego prethodnih godina, ali za Bosnu i Hercegovinu mogle bi po prvi put stići dobre vijesti. Kako je najavio specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark, izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine sada bi mogao biti pozitivniji nego ranijih godina.
After a very prolonged and at times difficult
period, teškog perioda od 7 godina u kojem je Bosna i Hercegovina zaostajala za brojnim susjedima, vidljivo je iz perspektive Europske unije da se situacija u Bosni i Hercegovini poboljšava u posljednjoj godini. Europska unija i međunarodne financijske institucije su spremne da u naredne 3 godine daju podršku Bosni i Hercegovini sa 1 milijardom eura, a tu je još oko 500 milijuna eura za investicije.
U organizaciji predstavništva njemačke privrede u Bosni i Hercegovini i mljekare Megle u Bihaću je održan poslovni forum o značaju privatnog privrednog sektora u bosansko-hercegovačkoj javnosti. Informiše Dženita Duraković.
Poslovni forum u Bihaću organiziralo je predstavništvo njemačke privrede u Bosni i Hercegovini uz podršku njemačke ambasade. Aleksandar Merdijan, predstavništvo njemačke privrede u Bosni i Hercegovini.
Imamo osjećaj da predodžba o privredi Bosni i Hercegovini nije dovoljno prisutna u javnosti.
Branimir Muidža, predsjednik vijeća stranih investitora u Bosni i Hercegovini.
Imamo više od 40% nezaposlenosti u kojoj imamo evidentno od 2008. na ovamo pad svih aktivnosti, građevinskih aktivnosti, industrijskih aktivnosti, pa i tako isto i upliv direktnih stranih investicija u GDP u Bosni i Hercegovini od 2007. na ovamo pada.
Na forumu se razgovaralo o uslovima za poslovanje i investiranje u Bosni i Hercegovini, poboljšanje percepcije privatnog privrednog sektora u javnosti, ali i neophodnosti provođenja reformi kako bi se stvorili uvjeti koji će Bosnu i Hercegovinu učiniti zemljom privlačnom za investiranje, kako inozemno, tako i domaće. Sve je ovo i dio koji moramo ispuniti na putu ka Europskoj uniji, a puna realizacija reformske agende trebala bi rezultirati efikasnim javnim sektorom i većom podrškom i osnaživanjem privatne inicijative. Mirko Šarović, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.
Kvalitet je nešto što je prepoznatljivo i što je važno za zdravlje ljudi uopšte. Ako nemate kvaliteta i standard, ne možete ni preći granice Europske unije, a da bi privukli investicije, mi moramo da budemo stabilno društvo, da imamo predvidivu ekonomiju za one koji donose svoj novac, žele da li mogu tu da rade na duge staze i ostalo moramo da budemo konkurentni u svakom pogledu, konkurentni od našeg okruženja, bolji od svake zemlje koja je oko nas, da dajemo bolje kvalitetne uslove, da lakše i brže izlazimo u susret onima koji žele ovdje da prave biznis, da oni osjete da se ovdje može lako poslovati, kvalitetno poslovati, da će im institucije izići u susret, da će im brzo riješiti određen problem i naravno da ovdje u ovoj zemlji mogu da zarade, da pošteno zarade svoj novac.
Evropski standardi za evropsko tržište.
Vraćamo se akcentima sa konferencije pod nazivom Uloga mladih u izgradnji evropske budućnosti Bosne i Hercegovine i regiona. Pripremio Erdoğan Katana.
Danas nije lako biti mlad ni u Bosni i Hercegovini, ali ni u Europi. I oni se svojim radom moraju izboriti za svoje mjesto u društvu. Šef stalne misije Bosne i Hercegovine pri Vijeću Europe u Strasburu, ambasador Almir Šahović, ističe da su se oko važnosti aktivnijeg učešća u političkom životu mladih složili i panelisti i učesnici.
Postoji ogromna većina građana Bosne i Hercegovine koja podržava ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. To je dug proces. Vidjeli smo Crna Gora koja je stavila to u petu brzinu i koja je uspjela zaista na jedan impresivan način da ubrzala sve reformske procese i ima će trebati jedno 5-6 godina najmanje, počeli su otvarati taj proces. To znači, ulazak Bosne i Hercegovine je, nadamo se, taj neki kraj puta, to neko svjetlo na kraju ovoga tunela.
Bosna i Hercegovina nema alternativu ulasku u Europsku uniju, smatra generalni sekretar Mladih partije demokratskog progresa Srđan Čegar.
Mi se nalazimo unutar srcu Europe i mi geostrateški, geopolitički moramo da uđemo i trebamo da uđemo u Europsku uniju, a samim tim, po svim ekonomskim parametrima, mi najviše sarađujemo s Europskom unijom. Tako da jednostavno, ako imate sa nekim najbolje veze što se tiče trgovine, on vam je prirodni saradnik u budućnosti.
Ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak naglasio je da je tokom predsjedavanja BiH Vijećem Europe jedan od prioriteta bilo i pitanje mladih i njihove bolje perspektive, ali je rekao da je nažalost fokus bio na migrantskoj krizi i borbi protiv terorizma. Ova konferencija bila je i prilika da se vidi kako mladi mogu doprinijeti boljim odnosima u regiji, kazao je Crnadak.
Mislim da je suština tu u što boljoj komunikaciji, u što više povezanosti, u što više razgovora i naravno ono u jednom okviru koji nas sve vezuje, a to je Europska unija i svi tome težimo.
Ministar inostranih poslova Crne Gore Igor Lukšić istakao je da su mladi i njihovi problemi pitanje budućnosti čitavog regiona.
Valjda ne želimo da iz našeg regiona mladi traže svoje šanse u za razvijenim europskim zemljama ili preko okeana. Valjda želimo da stvorimo uslove kroz regionalnu saradnju, kroz provođenje reformi u našem regionu, da oni prepoznaju svoje šanse, da ih, da tako kaže, budu motivisani, da ih iskoriste.
Mladi i evropske integracije.
Hrvatska je na samom startu puta ka Europskoj uniji imala jasnu komunikacijsku strategiju. Zbog toga voditeljica službe za informisanje i javnu diplomatiju Ministarstva vanjskih i europskih poslova Hrvatske Katja Šare smatra da bi građani Bosne i Hercegovine trebali dobiti objektivne i blagovremene informacije o članstvu. Pripremila Aida Đugum.
Iako se u Hrvatskoj očekivalo da će mnogo ranije postati dijelom Europske unije, taj put je trajao 13 godina. Na samom početku procesa zvanično je postojala komunikacijska strategija, kaže Katja Šare, voditeljica službe za informisanje i javnu diplomatiju Ministarstva vanjskih i europskih poslova susjedne Hrvatske.
Na početku je zapravo sve bilo jako optimistično, jer smo mi očekivali da će naš put u Europsku uniju trajati puno kraće nego što je zaista trajao. Očekivali smo da ćemo negdje 2006. godine već sigurno biti država članica. Tako da smo vrlo brzo zapravo uspostavili tu strukturu za informiranje i već smo 2001. godine imali prvu komunikacijsku strategiju koju je usvojila Vlada Republike Hrvatske. Dakle, imali smo jedan čvrsti okvir koji je obvezao ne samo naše ministarstvo, nego i sve ostale državne institucije da se bave informiranjem o Europskoj uniji, o procesu pristupanja i svemu što će se dogoditi u tom procesu, u tom periodu. Pa nakon toga smo onda 2006. usvojili novu komunikacijsku strategiju, tada su već započeli pregovori, pa smo opet mislili da će naše članstvo biti puno bliže negdje 2009. možda godine. Tu komunikacijsku strategiju usvojili su Hrvatska vlada, potvrdio je i Hrvatski sabor, dakle na neki način je to bio još jedan čvršći okvir.
Hrvatska je kroz taj proces prolazila u vrijeme kada nije bilo društvenih mreža, Facebooka ili Twittera, pa su potrošili mnogo i vremena i novca za informisanje pisanim putem. Od 2004. godine imali su oko 1 milijun eura za informativne aktivnosti.
Radili smo jako puno za mlade, surađivali sa medijima, puno konferencija, seminara, edukacija, posebnih programa, sufinancirali smo i neke emisije, čak smo i sami radili neke TV emisije, tako da stvarno mogu reći da smo imali jako puno aktivnosti. U svakom slučaju mislim da bez obzira na to što je taj naš put ipak puno duže trajao nego što smo mi mislili, da je vrijedilo truda i da smo pružili korisne i objektivne informacije našim građanima. To koliko su se oni služili time, to je sad pitanje. Međutim, na kraju ipak iz rezultata referenduma koji je na kraju pokazao, mi smo uspješno postali članica Europske unije i mislim da je taj cijeli predpristupni proces i sve aktivnosti informiranja koje smo radile su ostavile traga, pozitivnog traga u Hrvatskoj među našim građanima.
Bosna i Hercegovina na granici s Europskom unijom.
Pod pokroviteljstvom Švajcarskog crvenog križa u Domaljevcu je održana regionalna pokazna vježba na kojoj su volonteri iz 4 posavske opštine pokazali na koji bi način organizovali prihvat i zbrinjavanje izbjeglica s Bliskog istoka na putu prema zemljama zapadne Europe. Evo što je zabilježio Zoran Matkić.
Švicarski crveni križ u Domaljevcu je u protekla 2 mjeseca izvodio treninge za volontere novih višenamjenskih terenskih ekipa Crvenog križa iz Domaljevca, Orašja, Odžaka i Šamca za djelovanje u kriznim situacijama. Završni dio obuke bila je pokazna vježba kojoj su prisustvovali predstavnici Crvenog križa Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja. Nebojša Medojević, koordinator za djelovanje u nesrećama u Crvenom krstu Srbije.
Vrlo važno za ove volontere da se poznaju sa jednom novom situacijom u kojem se najviše radi u prihvatu izbjeglica, odnosno migranata. A ta situacija je dosta različita u odnosu na ono što Crveni krst inače radi, s obzirom da su ljudi koji su u tranzitu kroz zemlje Zapadnog Balkana, a jedna sasvim drugačija situacija.
Veoma je bitno da se stečena iskustva iz sredina gdje se takva situacija događa prenesu u druge sredine kako bi se na vrijeme spremile, kaže Medojević.
Ta razmjena između Grčkog Crvenog krsta, između Makedonskog Crvenog krsta, Crvenog krsta Srbije, Crvenog krsta Bosne, Hrvatske, znači veoma je korisna i mislim da na taj način se svi na neki način pripremaju da što bolje dočekaju i da se što bolje organizuju ukoliko se desi prihvat ili potreba za prihvat migranta.
Za sada se Crveni križ uglavnom uspijeva nositi s problema izbjeglica koji su u tranzitu prema zemljama zapadne Europe, dodaje Medojević.
Međutim, ukoliko se scenarij promijeni i oni budu duže ostali ili budu, da kažemo, neki još možda u veći broj ljudi koji stiže, onda je to jedna sasvim drugačija situacija. Za tu situaciju vrlo teško pripremiti se bez jednog šireg planiranja i šire pripreme kompletne zajednice, ne samo organizacije Crvenog krsta.
Branko Leko, glavni tajnik Crvenog krsta Križa Bosne i Hercegovine, kaže da je regionalna vježba u Domaljevcu izuzetno korisna.
Da i u realnoj situaciji, ukoliko dođu migranti u Bosnu i Hercegovinu, da volonteri nećemo biti deficit sa volonterima. Možemo biti sa tehnikom, sa možda onim što je još nužno i potrebno, ali je vrlo važno da imamo sposobne mlade ljude i druge da evo se stave na raspolaganje.
Poštovani slušaoci, tematskim blokom pred vratima Evrope završavamo dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lašani i Dragan Štavljanin. Prijatno!